Kviečiame pasiklausyti popiežiaus Jono Pauliaus antrojo apaštališkojo laiško Rosarium Virginis Marija apie šventąjį rožinį. Švenčiausiosios mergelės Marijos rožinis Dievo dvasios įkvėpimu laipsniškai skleidęsis antrą tūkstantmetį yra daugelio šventųjų pamėgta ir magisteriumo skatinama malda. Dėl savo paprastumo bei gelmės ji ir prasidedančiame trečiajame tūkstantmetyje lieka labai reikšminga malda, nešančia vaisių šventumui. Ji gerai dera su krikščioniškuoju dvasingumu, kuris po 2000 metų nekiek neprarado pirmykščio šviežumo ir jaučiasi skatinamas Dievo dvasios irtis į gilumą. Ir skelbti netgi šaukti pasauliui apie Kristų kaip viešpatį ir išganytoją, kaip kelią tiesą ir gyvenimą, kaip žmonijos istorijos tikslą, tašką, kuriame susilieja istorijos ir civilizacijos lūkesčiai. Nors ir būdamas marijiško pobūdžio, rožinis yra malda su kristologine širdimi. Savo santūrių elementų dėka jis sutelkia savyje visą evangelinio kreipimosi gelmę ir yra tarsi jo santrauka. Jame iš naujo suskamba Marijos malda. Nuolatinis magnifikat už atperkamąją įsikūnymo veiklą, prasidėjusią jos mergeliškosiose iščiuose. Jo dėka krikščioniškoji tauta įstoja į Marijos mokyklą, leisdamasi įvesdinama į Kristaus veido grožio kontempliavimą ir jo meilės gelmės patyrimą. Per rožinį tikintysis gausiai semiasi malonių, gaunamų tarsi iš pačios atpirkėjo motinos rankų. Daugelis mano pirmtakų šią maldą laikė labai svarbę. Šiuo atžvilgiu ypač nusipelnė Leonas XIII. 1883 metais rugsėjo 1 dieną paskelbęs encikliką Supremi Apostolatus Officio. Ir stiprius jos žodžius pratęsęs kitais pasisakymais apie šią maldą, pristatydamas ją kaip veiksmingą dvasinę priemonę, susidūrus su visuomenės blogybėmis. Iš naujesnių laikų popiežių, susirinkimo laikotarpiu parėmusių rožinį, norėčiau priminti palaimintąjį Joną 23 ir pirmiausia Paulių 6. Apaštališkajame paraginime Marijalis kultus, sutartinai su Vatikano antruoju susirinkimu pabrėžusi rožinio evangelinį pobūdį ir kristologinę kryptį. Aš pats nepraleisdavau nei vienos progos, ragindamas dažnai kalbėti rožinį. Nuo pat vaikystės ši malda užėmė svarbią vietą mano dvasinėme gyvenime. Tai ypač priminė nesena kelionė į Lenkiją ir pirmiausia apsilankimas Kalvarijos šventovėje. Rožinis lydėjo mane džiaugsmo ir išmėginimo momentais. Jam aš patikėdavau daugelį rūpesčių. Jame visada rasdavo paguodos. Prieš 24 metus 1978 metų spalio 29 dieną, 2 savaitėm praėjus po išrinkimo į Petro sostą, tarsi nujausdamas šitą sieloje šitaip kalbėjau. Rožinis, mano mylima malda. Tai nuostabi malda. Nuostabi paprastumu ir gilumu, galima sakyti, kad rožinis yra malda savotiškai komentuojanti Vatikano antrojo susirinkimo konstitucijos Lumen Gentium paskutinį skyrių, kuriame kalbama apie nuostabų Dievo motinos buvimą Kristaus ir bažnyčios slėpinyje. Iš tikrųjų, sveika Marija fone, prieš sielos akis vienas po kito vyksta svarbiausiai Jėzaus Kristaus gyvenimo įvykiai. Telkdamiesi į džiaugsmo, kančios ir garbės slėpinius. Jie gyvai jungia mus su Jėzumi, taip sakant, per jo motino širdį. Kartu iš šias rožinio 10 mes galime surinkti visus mūsų asmeniško ar šeimos gyvenimo, mūsų šalies bažnyčios žmonijos įvykius. Tai yra mūsų asmeniškus ir mūsų artimo įvykius. Ypač artimiausių ir labiausiai mums rūpinčių žmonių įvykius. Šitaip paprasta rožinio malda įsilieja žmogiškojo gyvenimo ritmu. Šiais žodžiais, mėly broliai ir seserys, į kasdienį rožinio ritmą aš įjungiau pirmuosius popiežiavimo metus. Šiandien pradėdamas 25-uosius tarnavimo Petro įpėdinių metus, aš trokštu pasielgti taip pat. Per tuos metus rožinio dėka esu gavęs šitiek malonių švenčiausiosios mergelės Marijos. Magnificat anima mea dominum. Aš trokštu dėkoti viešpačiui jo švenčiausiosios motinos žodžiais, nes jos globai pavedžiau savo atliekamą Petro tarnybą, totus tuus. Todėl tęsdamas apaštališkajame laiške Novo Milenio Ineunte pateiktus apmąstymus, kuriais pakviečiau Dievo tautą po jubiliejinių patyrimų, vėl pradėti nuo Kristaus, jaučiu būtinybę išplėtoti rožinio apmąstymus, tarsi marijiškai vainikuodamas aną apaštališką į laišką, norėdamas paraginti kontempliuoti Kristaus veidą jo švenčiausiosios motinos draugijoje ir mokykloje. Iš tikrųjų kalbėti rožinį reiškia ne ką kita, kaip kartu su Marija kontempliuoti Kristaus veidą. Norėdamas labiau paryškinti šį kvietimą ir naudodamasis artėjančių 120-ųjų minėtosios Leono 13-ojo enciklikos metinių proga, aš pageidauju, kad visus metus įvairiose krikščioniškose bendruomenėse būtų ypatingai populiarinama ši malda ir atskleidžiama jos vertė. Todėl laikotarpį nuo šių metų spalio iki 2003 metų spalio skelbiu rožinio metais. Šį pastoracinį nurodymą aš patikiu įvairių bažnytinių bendruomenių iniciatyvai. Taip darydamas noriu neapsunkinti, bet veikiau suvienyti ir sutvirtinti dalinių bažnyčių pastoracijos projektus. Esu tikras, kad šis nurodymas bus priimtas didžiadvasiškai ir stropiai. Visų savo reikšmingumu atsiskleidęs rožinis veda į pačią krikščioniškojo gyvenimo šerdį ir suteikia itin vaisingą kasdienę dvasinę bei pedagoginę asmeninės kontempliacijos, Dievo tautos ugdymo ir naujosios evangelizacijos galimybę. Man malonu tai sakyti ir džiaugsmingai minint kito įvykio, visuotinio Vatikano antrojo susirinkimo, tos didžiulės malonės, kurią Dievo dvasia suteikė mūsų laikų bažnyčiai atidarimo 40-asias metines. Tokios iniciatyvos tikslingumas grindžiamas įvairiais motyvais. Pirmiausia, svarbu pasipriešinti tam tikrai šios maldos krizai, dėl kurios grėsmės dabartinėme istorinėme bei teologinėme kontekste jos vertė gali būti neteisingai sumenkinta. O ji pati tikretai siūloma naujosioms kartoms. Kai kurių manimų dėl centrinio liturgijos pobūdžio visiškai pagrįstai pabrėžto visuotinėme Vatikano antrajame susirinkime sumažėja rožinio svarba. Iš tikrųjų, kaip patikslino Paulius VI, ši malda ne tik neprieštarauja liturgijai, bet ir paremė ją, vykusiai įvesdindama į ją ir tapdama jos atbalsiu, skatindama išgyventi ją su vidinio dalyvavimo pilnatve, įdant prisirinkus jos vaisių kasdieniam gyvenimui. Galbūt kiti baiminasi, jog dėl grinai marijiško pobūdžio ji gali atrodyti nelabai ekumeniška. Iš tikrųjų, ji priklauso tyriausiai Dievo motinos kulto perspektyvai, apibrieštai Vatikano antrojo susirinkimo. Šis kultas taip orientuojamas į krikščioniškojo tikėjimo kristologinį centrą, kad gerbent motiną deramai pažįstamas, mylimas, garbinamas ir sūnus. Tinkamai atskleistas rožinis pagelbė, o netrukdo ekumenizmui. Tačiau iš naujo susipažinti su rožinio praktika būtina pirmiausia dėl to, kad jis labai padeda tikintiesiems įsitraukti į krikščionybės slėpinio kontempliaciją, kurią apaštališkajame laiške Novo Milenio Ineunte aš siūliau kaip autentišką šventumo pedagogiką. Reikalinga tokia krikščionybė, kuri pirmiausia pasižymi maldos menu. Nepaisant daugybės prieštaravimų šiuolaikinėje kultūroje, įsiskleidus naujam dvasingumo poreikiui, skatinamam ir kitų religijų įtakos. Labiau negu bet kada svarbu, kad mūsų krikščioniškosios bendruomenės taptų autentiškomis maldos mokyklomis. Rožinės priklauso geriausiai ir gryniausiai krikščioniškosios kontempliacijos tradicijai. Išsiplėtojęs vakaruose, jis yra tipiška meditacinė malda ir tam tikra prasme atitinka širdies maldą arba Jėzaus maldą sudygusią krikščioniškųjų rytų dirboje. Rožinio atnaujinimas labiau suaktualėjo tam tikrų istorinių aplinkybių dėka. Pirmiausia iš jų netidėliotina būtinybė prašyti iš Dievo taikos dovanos. Rožinis kaip malda už taiką, nekartą siūlytas mano pirmtakų ir manęs paties. Įžengus į tūkstantmetį, kuris prasidėjo baisiomis 2001 metų rugsėjo 11 dienos pasikėsinimo scenomis, ir kuriame kasdienai vairiose pasaulio dalyse fiksuojami nauji kraujo praleidimo ar prievartos atvejai. Iš naujo atrasti rožinį reiškia įsigilinti į to, kuris yra mūsų sutaikinimas, iš abiejų padaręs vieną, sugriovęs viduryje stovinčią pertvarą priešybę, slėpinio kontempliaciją. Todėl neįmanoma kalbėti rožinio, nepasijutus aiškiai įpareigotam tarnauti taikai, ypač rūpinantis Jėzaus žeme, vis dar patiriančia išmėginimus ir itin brangia krikščionio širdžiai. Panašiai svarbu įsipareigoti ir melstis dėl kitos kritinės mūsų epochos situacijos – šeimos. Visuomenės lastelės ideologinėme ir praktinėme lygmenyje vis labiau puolamos destruktyvių jėgų, verčiančių baimintis dėl šios pamatinės ir nepakeičiamos institucijos ateities, o kartu su ja dėl visos visuomenės likimo. Platesniuose šeimos pastoracijos rėmuose rožinio atnaujinimas krikščioniškosiose šeimose siūlytinas kaip veiksminga pagalba, stabdanti niokojančius dabarties krizės padarinius. Daugelis ženklų rodo, ką būtent per šią maldą šiandien dar nori įgyvendinti švenčiausioji mergelė Marija, ta dėmesinga motina, kuriai mylimojo mokinio asmenyje išganytojas savo mirties akimirką patikėjo visus bažnyčios sūnus. Moterį, štai tavo sūnus. Kaip žinia, 19 ir 20 amžiuje Kristaus motina įvairiomis aplinkybėmis yra leidusi savaip pajusti jos buvimą ir išgirsti jos balsą skatinantį šią kontemplatyvę Dievo tautos maldą. Dėl aiškios įtakos krikščionių gyvenimui ir svaraus bažnyčios pripažinimo aš noriu ypač priminti apsireiškimus Liurde ir Fatimoje, kur atitinkamas šventovės gausiai lanko paguodos ir vilties ieškantys maldininkai. Neįmanoma išvardinti nesuskaičiuojamų pulkų šventųjų, rožinyje radusių autentišką šventėjimo kelią. Pakanka priminti šventąjį Liudviką Mariją Grignoną de Montfort, vertingo veikalo apie rožinį autorių, o iš mums artimesnių laikų tėvo apijų iš Pietrelčinos, kurį neseniai su džiaugsmu kanonizavau. Ypatingą tikro rožinio apaštalo charizmą turėjo palaimintasis Baltramiejus Longas. Jo šventumo kelias grįstas pačioje širdies gelmėje išgirstų įkvėpimu. Kas platina rožinį, tas išgelbėtas. Remdamasis tuo, jis jautėsi pašauktas rožinio švenčiausiai mergeliai Marijai dedikuotą šventovę pastatydinti Pompėjoje, prie griuvėsių miesto, kurį prieš pat užliejant 79 metais įsiveržusiam Vezuvijui vos spėjo pasiekti Evangelijos skelbimas ir kuris amžiams prabėgus atgimė iš pelenų lyg antikinės civilizacijos šviesos ir tamsybių liudytojas. visuose savo veikaluose ir ypač 15 šeštadienių, palaimintasis Baltramiejus Longas skleidė kristologinę ir kontemplatyvę rožinio dvasę. Ypatingo padrasinimo ir palaikymo susilaukęs iš popiežiaus Leono XIII, rožinio popiežiaus. Pirmasis skyrius – kontempliuoti Kristų kartu su Marija. Jis atsimainė jų akivaizdoje, jo veidas sužibo kaip saulė. Evangelijos epizodą apie Kristaus atsimainimą, per kurį trys apaštalai Petras, Jokūbas ir Jonas, atrodo užburti atpirkėjo grožio, galima traktuoti kaip krikščioniškosios kontempliacijos ikoną. Įsmeigti akis į Kristaus veidą kasdienėme ir skausmingame žmogystės kelyje, atpažinti jo slėpinį ir net įžiūrėti tėvo dešinėje, sėdinčiame pašlovintame, prisikėlusiajame, galutinai apsireiškusi dievišką įspindesį. Toks yra kiekvieno Kristaus mokinio uždavinys, taigi ir mūsų uždavinys. Kontempliuodami šį veidą, mes pasirengėme priimti trejybinio gyvenimo slėpinį, idant galėtume kas kart naujai patirti tėvo meilę ir pradžiugti šventosios dvasios džiaugsmu. Taip mums įsipildo šventojo Pauliaus žodžiai. Mes visi, atidengtų veidų, viešpatie šlovę atspindėdami, daromės panašūs į jo atvaizdą. Marija – nepranokstamas Kristaus kontempliacijos pavyzdys. Sūnaus veidas jai priklauso ypatingo titulo dėka. Būtent jos iščiose jis susiformavo, iš jos perimdamas ir žmogišką į panašumą, rodant jį dar artimesnę dvasinę giminystę. Niekas taip uoliai nebuvo atsidėjęs Kristaus veido kontempliacijai kaip Marija. Jo per apreiškimą pradėdama iš šventosios dvasios, savo širdies akis tam tikrą prasme ji buvo nukreipusi į jį. Paskesniais mėnesiais jį pradeda justi jo buvimą ir nujausti jo bruožus. Pagaliau pagimdžiusi jį Betliejuje, savo kūno akimis, ji taip pat meiliai žvelgia į savo sūnaus veidą, vystydama vystiklais ir guldydama ėdžiose. Nuo šiol jo žvilgsnis visuomet kupinas adoruojančios nuostabos, neatsitrauks nuo jo. Kartais tai bus klausimas žvilgsnis, kaip jam pasimetų šventykloje, vaikeli, ką mums tai padarė. Visada tai bus skvarbus žvilgsnis, pajėgintis skaityti Jėzaus gilumoje ir net išvelgti slaptus jo jausmus bei nuspėti sprendimus kaip Kanoje. Kitais atvejais tai bus skausmingas žvilgsnis, ypač kryžiaus papėdėje, bet ten bus, taip sakoma, ir gimdančios moters žvilgsnis, nes Marija ne tik dalysis kančia bei mirtimi su vieninteliu sūnumi, bet ir mylimojo mokinio asmenyje įgis jai pavestą naują sūnų. Velykų rytą tai bus prisikėlimo džiaugsmo nutvykstas žvilgsnis. Ir pagaliau sekminių dieną – dvasios išliejimo uždegtas žvilgsnis. Marija gyvena nukreipusi akis į Kristų, ir kiekvienas jo žodis jai tampa lobiu. Domėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje. Jo sieloje įspausti atsiminimai apie Jėzų, lydėjo ją visomis aplinkybėmis, skatindami mintyse iš naujo išgyventi įvairius gyvenimo greta sūnaus momentus. Šie atsiminimai tam tikra prasme sudarė jos rožinį, kurį ji nuolat kalbėjo per visas savo žemiškojo gyvenimo dienas. Net šiandien, dangiškoje Jeruzalėje skambant džiaugsmingoms giesmėms, jos padėkos ir liaupsų motyvai tebėra tie patys. Tai jie įkvėpė jos motinišką įdėmesį keliaujančiai bažnyčiai, kurioje ji toliau meta savo kaip evangelizuotojus pasakojimo ataudus. Marija be paliovos primena tikintiesiems savo sūnaus slėpinius, trokšdama, kad kontempliuodami jie galėtų išskleisti visą savo išganomąją galią. Kalbėdama rožinį, krikščionių bendruomenė įsijungė į sąskambį su Marijos atsiminimu ir žvilgsniu. Būtent Marijos patyrimu besiremiantis rožinis yra aiškiai kontempliacinė malda. Atėmus šį matmenį, jis prarastų savo prigimtį, kaip pabrėžė Paulius VI. Rožinis be kontempliacijos yra kūnas be sielos ir iškyla pavojus jam virsti mechaniškų formulių kartojimu prieštaraujančių Kristaus perspėjimui. Melsdamiesi, nedaugia žodžiaukite kaip pagonys. Jie tarėsi būsę išklausyti dėl žodžių gausumo. Dėl rožinio prigimties jo kalbėjimas reikalauja ramaus ritmo ir laiko, įdant jį kalbantis asmuo galėtų lengviau atsidėti viešpaties gyvenimo slėpinių kontempliacijai per širdį tos, kuri buvo arčiausiai viešpaties ir įdant šitaip atsivertų jų neįsemiami turtai. Dera sustoti ties gilia Pauliaus VI mintimi ir išryškinti tam tikrus rožinio matmenis, geriau apibrėžiančius patį kristologinės kontempliacijos pobūdį. Marijos kontempliacija pirmiausia yra prisiminimas. Tačiau šį žodį dera suprasti biblinę atminties prasme, išryškinančią išganimo istorijoje nuveiktus Dievo darbus. Biblija yra išganomųjų įvykių pasakojimas, viršūnę pasiekiantis pačiame Kristuje. Šie įvykiai nėra vien vakar, jie kartu yra išganimo šiandien. Tai yra aktualizuojama liturgijoje. Visa, ką Dievas atliko prieš amžius, ne tik yra susiję su tiesioginiais senų laikų liudytojais, bet per malonės dovaną pasiekia ir visų laikų žmonės. Tam tikrų būdų tai tinka ir kiekvienai maldingumo praktikai, priartinančiai tuos įvykius. Jų prisiminimas, tikint ir mylint, reiškia atsiverimą maloniai, kurią Kristus išgavo mums savo gyvenimo, mirties ir prisikėlimo slėpiniais. Todėl dar kartą draugė su Vatikano antruoju susirinkimu priminus, jog liturgija, kaip Kristaus kunigiškosios tarnybos įgyvendinimas ir viešasis kultas, yra viršūnė, kurią krypsta bažnyčios veikla ir kartu šaltinis, iš kurio plaukia visa jos stiprybė, dera priminti ir tai, kad dvasinis gyvenimas nesiriboja vien dalyvavimu šventojoje liturgijoje. Tiesa, krikščionis pašauktas bendrai maldai, bet jis taip pat turi eiti į savo kambarį melstis tėvui esančiam slaptoje, netgi, kaip moko apaštalas, be paliovos melstis. Dėl savo specifikos rožinis priklauso šiai daugiaspalviai nepaliaujamosios maldos panoramai. Ir liturgija kaip Kristaus bei bažnyčios veikimas pirmiausia yra išganomasis veikimas, o rožinis kaip meditacija su Marija apie Kristų yra išganomoji meditacija. Slėpinys po slėpinio, gilinantis į atpirkėjo gyvenimą, tai, ką atliko Kristus ir tai, ką aktualizuoja liturgija, yra giliau pasisavinama ir formuoja mūsų egzistenciją. Kristus yra mokytojas tikrąja šio žodžio prasme, apreiškėjas ir pats apreiškimas. Tai reiškia, jog dera mokytis ne tik to, ko jis moko, bet ir mokytis jį pažinti. O koksgi mokytojas geriau pažįsta šią sritį už Mariją? Dievybės požiūriu, dvasia yra vidinis mokytojas, vedantis mus į visą tiesą apie Kristų. O tarp žmogiškųjų būtybių niekas geriau už ją nepažįsta Kristaus. Niekas kitas negali taip, kaip jo motina, įvesdinti mūsų į gilų jo slėpinio pažinimą. Pirmas iš Jėzaus atliktų ženklų – vandens perkeitimas į vyną per Kanos vestuves – parodo Mariją būtent kaip mokytoje, raginančią tarnus vykdyti Kristaus paliepimus. Galima įsivaizduoti, jog jie atlieka šį vaidmenį tarp apaštalų po Jėzaus žengimo į dangų, pasilikusi laukti kartu su jais šventosios dvasios ir stiprindama juos per pirmąją misiją. Kelionė su Marija per rožinio scenas – tai tarsi buvimas Marijos mokykloje, mokantis skaityti Kristų, skverbiantis į paslaptis, perprantant skelbimą. Marijos mokykla bus ypač veiksminga, įsigilinusi į tai, kad jai vadovaujanti Marija išgauna mums gausų šventosios dvasios dovanų ir kartu rodo keliavimo tikėjimo takų pavyzdį, kaip neprilygstama mokytoja. Akistatoje su kiekvienu jos sūnaus slėpiniu, ji kaip per apreiškimą jai moko mus užduoti į šviesą atsiveriančius klausimus ir visada užbaigti tikėjimo klusnumu. Štai aš viešpaties tarnaitė, te būna man, kaip tu pasakei. Kviečiame pasiklausyti popiežiaus Jono Pauliaus antrojo apaštališkojo laiško Rosarium Virginis Marija apie šventąjį rožinį. Esminis krikščioniškojo dvasingumo bruožas yra mokinio pastanga visuomet kuo labiau panašėti į savo mokytoją. Dvasios išliejimo per krikštą tikintysis lyg šakeliai skiepijamas į vynmedį, kuris yra Kristus ir tampa jo mistinio kūno nariu. Tačiau šią pirminę vienybę turi atitikti vis didėjantis panašėjimas į jį, vis labiau kreipiantis mokinio elgesį pagal Kristaus logiką. Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus. Anot apaštalo žodžių, reikia apsivilkti Jėzumi Kristumi. Nepaliaujamo Kristaus veido kontempliavimo kartu su Marija grindžiamo rožinio dvasinėme kelyje kviečiama siekti reiklaus idealo, panašėjimo į jį per bendravimą, kurį galima pavadinti bičiulišku. Jis padeda mums natūraliai žengti į Kristaus buvimą ir taip sakant kvėpuoti jo jausmais. Palaimintasis Baltramiejus Longas apie tai sako, kaip du bičiuliai dažnai būdami kartu, ilgainiui su panašėja ir gyvenimo būdu, taip ir mes nuoširdžiai kalbėdamiesi su Jėzumi ir mergele, medituodami rožinio slėpinius ir per komuniją, kartu ugdydami bendrą gyvenimą. Galime, kiek leidžia mūsų mažumas, tapti panašus į juos ir iš jų kilnių pavyzdžių mokytis nuolankaus, neturtingo, paslėpto kantraus ir tobulo gyvenimo. Per rožinį supanašėdami su Kristumi, mes ypač pasivedame švenčiausiosios mergelės motiniškajam veikimui. Būdama nepaprastai iškili, visiškai ypatinga bažnyčios narė. Ir Kristaus motina jį kartu yra bažnyčios motina. Kaip tokia ji nuolat gimdo savo sūnaus mistinio kūno narius. Ji daro tai užtardama juos, išprašydama jiems neįsenkamo dvasios išliejimo. Ji yra tobula bažnyčios motinystės ikona. Rožinis mus mistiškai perkelia prie Marijos, į Nazareto namus, kur ji rūpinasi žmogišku Kristaus augimu. Šitaip netiesiogiai, ji gali mus auklėti ir ugdyti, kol mumis išryškės Kristaus atvaizdas. Toks Marijos veikimas, giliai įsišaknyjęs Kristaus veikime ir radikaliai palenktas jam, tokiu būdu netemdo ir nemažina šio vienatinio Kristaus tarpininkavimo, bet parodo jo galę. Šį aiškiai išreikštą Vatikano antrojo susirinkimo principą, aš stipriai patyriau savo gyvenime ir net juo pagrindžiau savo kaip vyskupo devizą – totus tuus. Kaip žinia, šį devizą įkvėpė šventojo Liudviko Marijos Grignono de Monforto mokymas, kuriame Marijos vaidmuo kiekvieno iš mūsų panašėjime į Kristų aiškinamas taip. Kadangi visa mūsų tobulumą sudaro panašėjimas į Kristų, susivienijimas su juo ar pasišventimas jam, tobuliausias maldingumas neginčiamai yra tas, kuris tobuliausiai mus supanašina su Jėzumi Kristumi, suvienyje su juo ar pašvenčia jam. O kadangi iš visų kūrinių panašiausiai Kristų yra Marija, išeina, kad siela labiausiai pašvenčia mūsų viešpačiui ir su juo supanašina maldingumas švenčiausiai mergeliai Marijai, jo švenčiausiai motinai, ir kad juo siela bus labiau pašvesta Marijai, juo ji bus labiau pašvesta Jėzui Kristui. Niekada Kristaus kelias ir Marijos kelias netrodo taip artimai susiję kaip rožinyje. Marija gyvena tik Kristuje ir dėl Kristaus. Kristus paragino mus su pasitikėjimu ir ištvermingai kreiptis į Dievą, įdant būtume išklausyti. Prašykite ir jums bus duota, ieškokite ir rasite, belskite ir bus jums atidaryta. Tokio maldos veiksmingumo pagrindas yra tėvo gerumas. Tačiau kartu ir paties Kristaus tarpininkavimas pas jį, bei šventosios dvasios veikimas, kuris Dievo valia mums ateina pagalbon. Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti. Ir kartais liekame neišklausyti, nes negerai prašome. Savo motiniškų užtarimų Marija palaiko maldą, kurią mūsų širdyse pažadina Kristus ir dvasia. Marijos malda tarytum vadovauja bažnyčios maldai. Iš tikrųjų, Kristus vienintelis tarpininkas yra mūsų maldos kelias. O Marija, persišviečiantis Kristaus paveikslas, mums rodo kelią. Ir suprasdamos tą ypatingą Marijos bendravimą su šventosios dvasios veikimu, visos bažnyčios kūrė maldą švenčiausiai Dievo motinai, pagrindinį dėmesį skirdamos Kristaus asmeniui, koks jis reiškiasi savo slėpiniuose. Per Kanos vestuves Evangelijoje tiksliai atskleista, kaip veiksmingai užtaria Marija, šalia Jėzaus atstovaujanti žmonijos poreikiams. Jie nebeturi vyno. Rožinis kartu yra meditacija ir maldavimas. Primygtinis Dievo motinos šaukimasis grindžiamas tvirtu pasitikėjimu, jog jos motiniškas užtarimas yra visagalis jos sūnaus širdyje. Ji visagalė per malonę. Pasak palaimintojo Baltramiejaus Longo formuluotės, prašyme mergeliai, kurios drąsą reikia deramai suprasti. Šį tikrumą plaukiantį iš Evangelijos be poliovos stiprino krikščioniškosios žmonijos patirtis. Ji puikiai interpretavo didysis poetas Dante. Sekdamas šventųjų Bernardų jis giedojo. Valdove, tu tokia didi ir kilni, kad tas, kuris trokšta malonės, bet nebėra pas tave, nori, kad jo troškimas skristų be sparnų. Rožinyje maldaujama Marija, šventosios dvasios šventovė. Už mus jis stoja priešais malonėmis, ją pripildžiusi tėvą ir jos pagimdytą sūnų, melsdamasi su mumis ir už mus. Rožinis taip pat yra Kristaus slėpinio skelbimo ir gilinimo kelias, per kurį jis nuolat atsiskleidžia įvairiuose krikščioniškojo patyrimo lygmenyse. Atsiskleisdamas per maldą ar kontempliaciją, jis ugdo mokinį pagal Kristaus širdį. Kalbant rožinį deramai atsižvelgus į visus gerą meditaciją laiduojančius elementus, ypač per bendruomeninį celebravimą parapijoje arba šventovėje, atsiranda ypatinga katechizacijos galimybė, kurią ganytojai privalo pasinaudoti. Šitai rožinio švenčiausiai mergelė tęsia Kristaus skelbimo darbą. Rožinio istorija rodo, kaip sunkiu bažnyčiai momentu šią maldą panaudojo dominikonai, ypač plintant erezijoms. Šiandien mes susidurėme su naujais iššūkiais. Kodėlgi vėl nepaėmus į rankas vėrinio ir su tokiu patikėjimu kaip mūsų pirmtakų? Rožinis išlaikė visą savo galę ir tebėra būtina kiekvieno gero evangelizuotojo pastoracijos priemonė. Norint įsitraukti į Kristaus veido kontempliavimą dvasioje, reikia klausytis tėvo balso. Nes niekas nepažįsta sūnaus tik tėvas. Netoli Pilypo Cezarėjos Petrui išpažįstant tikėjimą, Jėzus patikslina, iš kur kyla, aiški jo tapatybės nuojauta. Ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškė, bet mano tėvas, kuris yra danguje. taigi būtinas apreiškimas iš aukštybių. Tačiau norint jį priimti, reikia įsiklausyti. Tik tylos ir maldos patyrimas teikia deramą pagrindą tikriausio, tiksliausio ir nuosekliausio pažinimo brendimui ir plėtojimuisi. Girdėjote popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkąjį laišką Rosarium Virginis Marija apie šventąjį rožinį.